een van die wonderlike ervarings vir my die afgelope jare van hierdie gesprekke is dat 'n mens miskien 'n bietjie anders as in die verlede as kerk nie die posisie inneem waar ons sê goed mense kom ons preek gou 'n bietjie vir julle oor wat moet julle nou eintlik dink nie. Dat hierdie eintlik die wonderlike ervaring is om met mekaar te kan gesels en nie noodwendig 'n konsensus te bereik nie, nie noodwendig presies te weet waarby ons uitkom nie. So daarom sal julle ook hopelik beleef dat die gesprekke wat ons as paneel ook vooraf het is beperk in terme van hoe hanteer ons hierdie gesprek, maar hoe die gesprek ontwikkel, lê absoluut in my paneellede se hande en ook in julle hande, as gehoor wat later ook 'n bietjie kan saamgesels. So, baie welkom hierby, ons het 'n hele klompie interessante gesprekke hierdie week aan die gang, elke middag 2:00, ek was 'n bietjie bekommerd oor hierdie, ons vir die verlede was van ons gesprekke in die oggende, mense het vir my so 'n bietjie varser gelyk in die oggend, maar Michelle sê nou, mense moet eintlik onthou, julle het nou allemaal geëet, so julle bloedsuiker is lekker hoog, en hierdie is mos 'n lekker plek, hierdie woordfeest ding, man, hulle sê mos, dis die studente praat van Joel vir ou mense, jy weet so, dis mos nou 'n lekker ding hierdie wat ons doen, hierdie woordfeest ding, so ek hoop dat julle lekker sal saamgesels en die gesprekke ook baie sal geniet. So ons het vanmiddag dan ons gesprek oor hoeveel % feministies is die kerk, en aansluitende by die hele tema van die woordfeest van 100%, het ons toch so vermoede dat alles in geloof en kerk nie noodwendig pluis is, oftewel nie noodwendig op die vlak van 100% is, watter vlak jy dan ook al, of watter kwaliteit jy dan ook al graag op 100% sou wou sien nie. En daarom is my vraag aan my paneellede telkens, hoeveel % in hierdie geval feministies, dink jy, is die kerk, en waarin is ons op pad hiermee? Môre het ons 'n gesprek oor hoeveel % hervormd is die kerk, en ek wil vir julle vraag om die woord te versprei, want ek het niemand minder nie as self die katholieke priester genooi, om met ons te kom saam dink oor die reformatie. So ons wil kyk of ons iets so 'n bietjie vrede kan kry, so tussen reformatie en die katholieke, jy weet daarom so 'n bietjie op die verhoog hier môre nie, so die Roomse gevaar is ook hier. En dan derde tema oor môre dan, hoeveel % moreel is die kerk, en het die kerk, en ek wil amper sê, het die Christendom een monopolie op moraliteit, en daarom het ons sommer die imam ook as deel van ons gesprek, en nie net mense wat vanuit die Christelike traditie noodwendig redeneer nie, en dan laastens gesprek oor hoeveel % Afrikaans is die kerk, nie net Afrikaans as taal nie, maar ook ons gesitueerdheid, ons positionering in Afrika. Daar is verskeie ander gespreksreekse waarby ons ook graag aansluit. Daar is 'n gesprek wat ons graag wil bemark ook. John, is dit vanmiddag die weerlose weerstand? Hoe laat? 5:00 in die, ook hier in die boektent, vanmiddag 5:00. So ek wil graag reklame doen vir gesprekke, ander gesprekke wat ek ook dink baie relevant is. André Baartlett se boek Weerlose Weerstand, is daar 'n gesprek vanmiddag hier oor die gay kwestie in die NG Kerk, en dan André Pretorius, sy boek oor die pad deur die hervorming, reise deur die hervorming, daardie gesprek is net hierna, 3:30, in die Drosdui Theater. So, dis twee gesprekke waarby ons baie graag wil aansluit en wil ondersteun. Vriende, genoeg inleiding van my, behalwe oor die tema, wil ek amper net vir julle sê vanmiddag, ek is nou, lyk my ongelukkig, oud genoeg, om nog een fase in die kerk te beleef het, waaroor een mens nie altyd baie trots is nie. En terloops, ek het nou nie gesê dat my naam Johan van der Merwe is nie, en dat ek die afgelope 17 jaar hier by moedergemeente predikant is nie, en voorheen ook 6 jaar in die platteland in die Ooskaap in die gemeente daar was in Somerset Oos. Ek is ongelukkig oud genoeg om by my eerste ervarings van synodes achter te gekom het, dat die enigste plek op 'n synode waar 'n vrou daardie tyd gepraat het, is wanneer die voorsitter van die vrouediens 'n verslaggie kom lewer het, en dan nou om noodwendige redes, ek dink as die kerk op daai stadium sy sin kon kry, so die voorsitter van die vrouediens ook 'n man gewees het, maar goed, toe is dit nou 'n vrou, en dat wanneer die vrou dan opgestap het op die verhoog, sy die wolwe fluite van die mannelike synodegangers moes verduur en moes hoor hoe pragtig en oulik sy in haar blommetjies rokkie lyk. Is dit die kerk? En nou vertel ek vir julle die reine waarheid. Ek hoop dat my paneellede vir my sê, wel, dit is darm nou, 20 jaar later, 22 jaar later, as sê dat ek hierdie ervaring gehad het, dit is nie meer die norm nie. My vraag is, het ons soveel verander? Het ons beweeg na 'n posisie waar ons anders kan dink daaroor? En daaroor gesels my paneellede vanmiddag saam met my, ook oor hierdie interessante dinamika wat ons in ons wêreld sien. Kyk daar, het natuurlik skuiwe plaasgevind tot die mate dat dit vir my soms lyk asof manlike identiteit in die gedrang gekom het en asof ook in die kerk en in die geestelike en die spiritualiteitsbeweging daar nou hierdie ding ook is van mans moet dan ook weer hulle self kan vind. Die mighty men verskynsel, allerhande ervarings waar mans weer herinner moet word, hulle is die priesters in die huis of die hoof van die huis of wat die geval ook al mag wees. So, daar is soveel goed aan die gang. Buiten om ons in die samelewing is baie goed aan die gang. Hashtag enige ding, hashtag me too, hashtag end rape culture. Ons het dit op ons campus, is dit debatte wat aan die gang is. Is die kerk deel hiervan? Help die kerk of hinder die kerk? En as ek sê die kerk, dan bedoel ek ook geloof in die algemeen. Ek bedoel sekerlik nie net die NG kerk nie. Dit is maar die context van waar ek uitkom. Maar is die kerk en enigszins in gesprek hiermee, tweedens, is die kerk enigszins een waardige gespreksgenoot hierin, wat gebeur binnen in die kerk, kan die kerk leiding gee daar oor, of boor die kerk nie enigszins sy mond op te maak daar oor, gegewe hoe dinge soms binnen in die kerk lyk nie. Kan die kerk dit doen ook, my laaste opmerking ter inleiding, sonder om haar eie traditie te bevraagteken, want die traditie waaruit die kerk uitkom, is maar een baie patriargale traditie, die God is immers vader. Die Bybel het in 'n baie patriargale kultuur tot stand gekom. En met daardie problematiek is ek in die bevoorregte posisie om dit net so aan te gooi na my paneellede en vir julle te vra om vir ons daarop te help reageer. Ek het vanmiddag uitgelese paneel hier, dit is vir my baie lekker om hulle te kan verwelkom. In die eerste plek dominee Michel Boonzaaier. Michelle is 'n proponent in die NG Kerk, sy bedien op die oomblik ook 'n gemeente in Brackenfell, maar sy is ook betrokke voltyds by die I Am ministry of bediening, en waar sy baie betrokke is by opleiding in terme van diversiteits, sensitiviteit vir diversiteit en vir seksualiteit ensovoorts, opleidingsprogramme, vooral in die hoofstroom kerke. Dan het ons langs haar, Dr. Nadia Maree. Nadia is lektor in systematiese theologie hier by die fakulteit theologie en ook 'n bevestigde en gekoppelde leraar by die NG Kerk Welgelegen. En dan langs haar, laastens, is senior direkteur van sosiale impak en transformasie by die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Leslie van Rooi, voorheen hoof van die Frederik van Sy-Slabbert stichting, wat ook 'n baie interessante gespreksreeks hier by die woordfees het. So gegewe dit is my ooreenkoms met my paneel, dat hulle net met die tema kan besig wees vanmiddag, kan begin met 5 minute of so inleiding, waar elkeen van hulle sommer net 'n paar gedagtes met ons deel, oor waar hulle dink ontstaan ten opsigte van hierdie tema, en daarna, as daar enige vrae is wat hulle aan mekaar wil stel, ter opklaring is hulle welkom, en dan is die vloer oop, en weet niemand van ons waar toe die gesprek dan gaan nie, dit is die uiteindelike avontuur waarin ons op pad is. So baie dankie vir julle geduld met my lang inleiding, Michel, asseblief, wil jy ons nie toch asseblief help nie?
Ek dink ons help mekaar in hierdie ruimte. As ek oor feminisme moet praat, dan voel ek, ek moet my hand opsit en sê, hello, my name is Michelle, I'm a feminist. Want dis iets waarvoor een mens moet inhoud gee. En die enigste manier hoe ek kan praat oor feminisme, is as ek eers inhoud gee vir myself. So, ek gaan begin hier om te sê, hoekom ek myself 'n feminis noem. Ek is 'n feminis, want ek navigeer die lewe in hierdie lyf. En as julle nou agtergekom het, hierdie lyf is brein, hierdie lyf het kurwes, hierdie lyf is dalk so 10 kg oorgewig, hierdie lyf actually speaks English. So, I navigate life and all the spaces where I navigate within the church, within society, my political life, within my relationships, within my marriage, I navigate life as a colored 40-something woman who has a history, who has a past, and wherever I come into any space, I navigate life as this. I don't navigate life as a white male of a certain age and perspective. With that said, ek is 'n praktisyn, so I'm a practitioner. So as ek sê ek is 'n praktisyn, dan bedoel ek dat ek praktiseer die lewe, soos ek die lewe navigeer met hierdie lyf, en dan reflekteer ek teoreties oor hoe ek die lewe praktiseer. En een van my gespreksgenote, teoretiese gespreksgenote die afgelope tyd, se naam is Sara Ahmad. En sy skryf hierdie boek met die naam Living a Feminist Life. En toe ek oor hierdie tema nadink, hoeveel percent feministies is die kerk, is die NG Kerk? En dan kan ek regtig net sê hoe hierdie lyf dit ervaar. My ervaring van die kerk is, dat wanneer ek feministies optree, en as ek feministies optree, en ek kan eintlik net praat wanneer ek so praat, wanneer ek optree as 'n feminist, dan resist ek. Nee? So, feminisme is om te sê, okay, so nou is ons in hierdie ruimte, en almal het 'n sakdoekie om hulle neuse, want dit stink in hierdie ruimte. So ons het almal 'n sakdoekie om ons neuse, want dit stink. Die feminis stap in en sê, oh my word, daar's aan 'n bron van die vrot. Ons moet op 'n manier daai bron uitkry. So Sara Ahmad sê vir ons, feminists are killjoys. Feministe sê, mense, ons kan nie nou net hier sit en praat oor die vrot nie, hier moet nou iets gedoen word oor die vrot. So dit is disruptive, nee? So, my life, die NG Kerk navigate, is dat ek sê, die enigste manier hoe ek .00001% feministies kan wees in die NG Kerk, is om te sê, dit stink. En ons moet ontsla raak van die vrot. So, dit is resistance. Dit is om te praat wat mense nie wil hoor nie. Dit is om te doen wat mense nie wil sien gedoen word nie. Dit is om die moeilike disruptive gesprekke te hê. Ek sal voorbeelde gebruik as mense voorbeelde vra, maar dis my inleiding. As ek enigsins 'n feminis in die NG Kerk wil wees, is ek unpopular. So dis die unpopular stemme wat feministe is in die NG Kerk. Anders is die NG Kerk 0% feministies.
Het ek iewers een gegaan. Baie dankie Michelle. Ek sien baie uit na dat daai, jy weet, ek wil jou amper al invra daarop, maar ons los dit vir 'n bietjie later oor hoe is 'n mens feministies in die kerk? As wat gebeur, ervaar jy dan ook weer daardie weerstand wat aan jou kant toe kom. Kom ons kry eers 'n volgende perspektief, Nadia asseblief.
Ja, Johan, dankie van my kant af ook vir hierdie spesifieke gesprek. Ek dink is ontsettend belangrik vir ons om, al is dit so lank terug wat jy kan onthou dat die voorsitter van die vrouelesenaare verslag se voorlê, dat ons hieroor praat. Ek wil aansluit by Michelle en die vraag, wat bedoel ons met feministies of feminisme? 'N kollega van my, en ek sal nou nie haar naam noem nie, sy kan vir haarself praat, sy gebruik altyd 'n aanhaling van Rebecca Black, wat sê dat Rebecca Black sê, ek self kon nog nooit uitfigure wat 'n feminis is nie. Maar ek weet net dat mense my 'n feminis noem, wanneer ook al ek iets sê wat my onderskei van 'n deurmat of 'n prostituut. En ek dink dit is nogal, dis 'n sterk definisie, miskien is dit precies die soort definisie wat ons nodig het, omdat gender en die manier hoe ons vroue hanteer, ten diepste vorm van geweld is. Ek meen, in die kerk, is baie interessant dat verlede jaar in Australië, as ons nou breër sou praat oor die kerk, daar 'n verslag uitgekom het wat verskeie kerke betrek, die Baptiste en die Anglikaanse kerk, Katolieke kerk en ander, waar daar anonieme onderhoude gevoer is met vroue in die kerk en veral met predikantsvroue. En die bevinding was dat die argument wat gebruik word om eintlik geweld teen vroue te regverdig binne die huishouding, maar ook binne die kerk, juist hierdie argument is waarna jy verwys het, naamlik die man is die hoof van die huishouding. So vrouens moet hulle self ondergeskik stel, in 'n ondergeskikte magsposisie stel en dit net aanvaar. En dit is, ek dink dit is 'n probleem. Die vraag wat jy vra vir ons het my laat dink aan die beeld van 'n koorspen. As mense vra persentasie gewys. En ek het gedink, jy weet, in sekere opsigte het ons dalk 'n bietjie koors. is ons dalk 'n bietjie siek. En moet ons ook dit vir mekaar sê dat daar is vrot iewers. En miskien is daar in sekere opsigte gesonde dele aan hierdie liggaam. En in ons verhouding met mekaar binne die kerk. Maar om die koers te bly meet, of die liggaamstemperatuur van die kerk, dink ek, is ontsettend 'n belangrike oefening. Ek wil net laastens sê, ek het nou baie gewonder, moet ek dit sê, moet ek dit nie sê nie, en ek dink tog ek moet dit sê. Ek is 5 jaar gelede gelegitimeer, en ek is nou 2 jaar lank 'n predikant. En in hierdie tyd, ek is 30 jaar oud, die mens sou dink, dit is nou in die tyd nadat vrouens nou predikante kon word, paar issues is nou half uitgesort, is mekaar uitgefigure, daar's vroue in leierskapsposisies verkies. So dinge is nie so bad nie, dit kan nog beter, maar net die opmerkings wat soms so goed bedoel word deur mense, en ek dink as komplimente eintlik bedoel word, verbaas my soms. Ek meen net in hierdie kort tyd, 5 jaar, wat ek gelegitimeer is, ek onthou 2 spesifieke opmerkings. Die een was, wat iemand my 'n wyfie predikant genoem het, en het was 'n grappie, ek meen, maar dit is awkward, so wat doen jy nou, lach jy nou, speel jy game, so speel jy nou saam, of sê jy nou nee, dit is nou eintlik nie cool nie. En die ander was ook, en dit was albei keer net voordat ek moes preek toevallig, so dit was vir my baie erg, die ander keer het iemand my 'n sekskat genoem. En dit was nogal vreemd vir my, want ek het gedink, okay, ons is nie nou in die type ruimte waar ons nou vriendskaplik oor 'n glas wyn nou miskien 'n bietjie meer riskant met mekaar grappies maak. Nee, dit is nou 'n sekere ruimte met 'n spesifieke geskiedenis, bepaalde tradisie, en jy is daar om 'n sekere rol te vervul. Jy moet nou preek, ek meen, jy moet nou so half perform. Dis tricky. So net om te sê, ek meen, dit is hartseer op 'n manier. Ek probeer eintlik daarvan vergeet. Maar ek is 30 jaar oud en dit het met my gebeur. Ek kan net dink, weet nog verder terug, wat is die soort opmerkings en interaksie wat mense moes ervaar het. So.
Baie dankie, ek sal nog baie meer wil invra oor die spesifieke daarvan, maar dankie dat julle ook vir ons die raamwerke gee waarbinne ons hieroor kan dink en vir ons die tentpenne as het ware inslaan. Leslie, wat soek jy hier?
Jy het my genooi, dit baat nie jy vra my die vraag.
Dit is so, dit is seker nou te laat, maar ek bedoel, jy, ek het ons net vir jou gesê, it's because you're the alpha male, man. Ek bedoel, om uit 'n manlike oogpunt ook aan so 'n gesprek te kan deelneem, en ook vanuit 'n buiteperspektief. Jy het wel aanvanklik, jy weet, uit die teologiese kant gekom, maar jy is al soveel jare in die opvoedingsruimte of die tersiêre opvoedingsruimte, en juist as 'n man ook op hierdie verhoog, wat op aarde sou dit beteken? Verdedig jouself.
Ja nee, ek sal myself nie verdedig nie, maar ek dink ons moet nie gesprek deelneem. Ja. Maar omdat ek net daar skei, hy gee 5 minute. Ek kom uit Appington uit en ek het kerkgeskiedenis gestudeer, so 5 minute vir my is baie relatief, so jy moet my maar stop.
Ek sal definitief.
Ek het gedink, ek gaan begin met iets van my eie reis as deel van die universiteitsgemeenskap wat met die eerste thema worstel. En jy is helemaal reg, dit is nie iets wat jy van ontworstel kan word nie, dit is voortgaande. Jy sal onthou dat aan die einde van 2014, spesifiek die begin van 2015, die debatte en die gesprekke by universiteite radikaal verander het. Aanvanklik was dit 'n gesprek oor simbole en watter simbole wat sê op universiteitskampusse en spesifiek dan op Universiteit Kaapstad het dit gegaan rondom die standbeeld van Cecil John Rhodes. Dit het baie vinnig uitgekring oor 'n gesprek oor fooie, wat eintlik dan nou 'n gesprek was oor wie welkom is en wie se ruimtes hierdie is en wat op kampusse gebeur, wat uitgeloop het op 'n gesprek wat steeds ook aan die gang is, 'n gesprek oor wat leer ons mekaar op universiteitskampusse? Wat is die inhoud van ons curricula? Hoe dink ons oor menswees in Suid-Afrika? En is ons universiteite deel van hierdie kontinent? Is ons terloops op hierdie kontinent? Pas ons in by 'n Afrika-identiteit ensovoorts? Die laaste keer wat ek en Martie Meiring saamgesit het by 'n gesprek, was die gesprek gestop, Martie, en moes ons uitstap. En dit was in die middel van hierdie maalkolk van agressie, wat toe nou bekend gestaan het as Fees Masvol. Hierdie gesprek het toe 'n interessante nadraai geloop en dis die nadraai wat ek dink die gesprek steeds aan die gang hou. Dit was 'n gesprek pertinent oor die rol van vroue en die plek van vroue in die gesprek wat hard geword het. En dit is nie 'n terloopse gesprek nie, dit ook nie terloops hier uitgespeel nie. Dis 'n gesprek wat teen die middel van 2016, einde van 2016 op 'n hele paar plekke in die wêreld plaasgevind het. Kameroen het gesprekke gehad, Nigerië het gesprekke gehad daaroor, Frankryk het daardie gesprekke gehad daaroor, Verenigde Koninkryk het daardie gesprekke daaroor, maar dit was veral in Amerika wat daar akute gesprekke was oor vrou wees op universiteitskampusse en veral dan hoe vroue beleef mans ek en ons as mans vroue behandel op universiteitskampusse. Hierdie debat het uiteindelik die Feminist Fall beweging 'n ander soort rigting gegee. Jy sal die in-drape culture gesprekke onthou beide in die VSA, veral in die media en dan op universiteitskampusse hier waar onder andere by Rhodes Universiteit vroue geprotesteer het deur half naak of naak op kampus rond te beweeg. Dit was min of meer dieselfde by Wits en 'n paar woordfees geleenthede terug ook op Stellenbosch. Het vroue met hulle liggame geprotesteer oor hoe hulle geweld beleef en in wat die impak is van geweld ook op liggaam, siel en natuurlik dan nou die manier waarop jy oor jouself dink. Dit was 'n gesprek wat gesoek het, ek dink, na wat vrot, wat so ryk en wat daarmee te doen gehad het. Maar binne die emosie en die hardheid van die gesprek was dit baie min van 'n gesprek. Die aard daarvan was dat jy iets uit moet sny en dat jy waarskynlik nie genoeg uit kan sny om die pasiënt te red nie. Hierdie pasiënt kan nie bestaan nie. Universiteite kan eintlik nie bestaan nie, want dit is nie ruimtes wat op 'n inklusiewe manier gesprekke rondom vroue toelaat en verstaan nie. Nou dit het by ons almal 'n klomp nuwe woorde laat ontstaan en laat besef. En die woord wat ek dink ons almal nou verstaan is die woord van intersectionality, wat toe debatte gevoed het op kampusse soos in Suid-Afrika en ook ander plekke in die wêreld. En die kort daarvan is dat 'n gesprek oor my nooit net 'n gesprek oor breinwees kan wees nie, nooit net 'n gesprek oor manwees kan wees nie, nooit net 'n gesprek oor heteroseksualiteit kan wees nie. Daar's altyd 'n soort tussen en 'n brug en 'n vervlegtheid van stories en verhale waar jy punte moet kry, waar jy sekere gesprekke of kan hê of sekere pogings kan aanwend om diep en werklike verandering teweeg te bring. Ek wil twee opmerkings daaroor maak, Johan. Een, in die middel van daai gesprek kon ek dink nie een van ons werklik aan deelneem nie. Die tafel was gestel en alles is op die tafel gereed en gedek vir 'n goeie gesprek, maar niemand was rondom die tafel nie. Nie een van ons wou by die tafel wees nie. Niemand het kans gesien vir die tafel nie. Want dit was 'n diep gewelddadige gesprek ingebed in 'n wanvertroue wat natuurlik geen gesprek moontlik maak nie. Die ontsluiting en die moontlikmaking van die gesprek het gekom van 'n klomp geestelike leiers op hierdie dorp, Johan ingesluit, wat ons toe gehelp het om mekaar die harde koppe wat ons was nader te trek om 'n gesprek te hê oor saamstap en weer probeer, wat 'n ongelooflike verskil gemaak het. Dit is my een opmerking. My tweede opmerking is, hopeloos te veel in hierdie gesprekke is daar 'n krisis rondom geloof en geloofsidentiteit. Kan ek 'n feminis wees en 'n Christen wees? Kan ek 'n gay wees en 'n Christen wees? Kan ek wonder oor die wêreld in sy kreet en kwaad wees vir wat ek beleef en nog in die kerk wees of in die Here glo, watter vorm en manier dan ook al. En hopeloos te veel is die gesprek tussen maandag en saterdag radikaal anders as die gesprek op 'n Sondag en veral dan is die gesprek op 'n Sondag anders as die gesprek op 'n maandag, van maandag tot Vrydag, maandag tot Saterdag in die klas. En dit is miskien 'n vraag wat ons oor moet vra. Daar's sekere gesprekke wat ek weet ek nie kan aan deelneem nie. Miskien is dit die rede vir jou vraag, Johan. Om verskeie redes, maar veral ook weens my eie identiteit en my eie ingebedheid in my verstaan. Sekere gesprekke is jy nie welkom aan in deel te neem nie, bloot omdat mense dink jy mag nie of jy kan nie of jy het nie reg dan deel te neem. En as mans, dink ek, is dit ons moet ons moeite doen om dit te verstaan, want ons dit waardeer en daaroor wonder en dit goed genoeg verstaan, want net as jy dit verstaan, kan jy waarskynlik weer deelneem aan daai gesprek of ten minste genooi word om deel te neem aan daai gesprek. En dan is daar 'n klomp goed wat ons nie oor stil moet bly nie. Nie vir een oomblik in die gesprekke op universiteitskampus en veral hierdie een, was daar 'n gesprek oor patriargie of oor man wees, ek wil die woord man wees gebruik, in verhouding tot mans nie. Daar was gesprekke oor mans, daar was gesprekke oor vroue, daar was waarskynlik ander gesprekke in kringe van vroue oor man wees, maar baie weinig was daar 'n gesprek oor wat dit beteken om man te wees in die konteks van veral universiteit. Die effek daarvan was, Johan, dat jy baie weinig met studente in die ouderdomskategorie van 18, kom ons sê nou maar tot 21, 22, ooit 'n gesprek kon hê wat mans kon help om iets te verstaan van verwagtinge, idees, identiteit, wonder oor jou eie identiteit, waarskynlik oor jou verhouding met vroue, wat aanvaar word jy moet wees sodat jy manlik kan wees en wat aanvaar word of wat jy dink aanvaar word jy moet optree of sê om iets van jou manwees te kan bevestig, dat het so verdwaald word en so verstrengel was, dat het eintlik nie moontlik was om daai gesprek skoon genoeg te kry om te kan hê nie. En ek, soms moet 'n gesprek ook nie skoon genoeg wees om te hê nie. Ek dink die gesprek wat ongelooflik waardevol sal wees, veral in hierdie ouderdomskategorie, is daardie gesprek. Wat is hierdie manwees ding waar ons praat? Hoe lyk hy? Hoe speel hy uit? Wat beteken dit vir my? Wat is my verhouding tot manwees, verhouding tot my pa en verhouding tot die idee wat ek het, ek moet wees tussen my vriende, hoe ek kan praat, waar ek kan vra wat ek dink ons mis. Dit sal jammer wees as 'n gesprek oor ander interseksionaliteite dit uitsluit. Ek stop daar.
Baie dankie, ons gaan nog verdere geleentheid hê. As ek kan miskien hopelik aansluit daarby en net vir julle as paneel ook verder vra, bring dit ons nie op 'n punt van valse politieke korrektheid. Jy weet waar mans, kyk, boys will be boys, nê? Nee? Donald Trump het vir ons geleer, sekere goed is locker room talk, jy moet dit verstaan, jy weet, jy moet dit kan aanvaar, en om nou vir mans op 'n posisie te sit waar ons helemaal nie onsself mag wees nie, jy weet, en nou op eiers moet loop en niks mag sê nie, want ons gaan toch nou net weer iets verkeerd sê. Ek het een dag ook met die klas, moes ek die groep begin, en ek het toen net, al wat ek toe gedoen is, sê, okay guys, we have to start. Toe word ek nou aangevat daarop, omdat ek gesê het, okay guys, jy weet, maar ek het nie bedoel, okay net, jy is net mans nie, ek het, dis soos mense Afrikaans sê, okay ouens, jy weet, nou, moet ek nou rarig vir alles so op my tone wees, hoekom is jylle so teen die mans?
So jy reageer of moet ek?
Ja, ons is nie teen mans nie.
Kan ek begin? Ja, ek wil 'n bietjie praat oor scripting en hoe ons het nou gepraat oor, Leslie het gepraat oor patriarchy, maar ek wil het, voor ek oor scripting praat, 'n bietjie breër praat oor heteropatriarchy. So you alluded to it in your conversation. Okay? So baie van ons bodies is scripted. Julle moet nou mooi volg. So our bodies are scripted. So Nadia spoke about her body being scripted as a sex cut, her body being scripted as... I'm often scripted as also die mooi dominee. Nee? So our bodies are scripted. But not only are our bodies scripted, our spaces are also scripted. So within the Dutch Reformed Church, let me just speak about the Dutch Reformed Church. The spaces are scripted as heterosexual spaces, white spaces, masculine spaces. So when a woman comes into that space, it is because it's a heterosexual space and it's a masculine space that you say, okay, guys. So this is why I resist that, because I'm the feminist killjoy, so I will resist it. When someone says to me, oh, sy is die mooi dominee, and then I will also say, and I love to read Foucault. You know, so I will resist the scriptedness of the space. Mm-hmm. So you're saying that you are reading according to that script because you have the role to play in that script. Nou kom ek in daai space, ek kan nie 'n manlike rol vertolk nie. Ek kan probeer en vir jare lank het ek probeer om 'n manlike rol te vertolk.
Wat beteken dit?
Ek gaan dit nou verduidelik. Ja. Ek het probeer om in my heel eerste gemeente, het ek probeer om die snyerspakkie te dra, nee? En myself op te knoop tot daar en nie die lekker rokkie te dra wat ek eintlik wil dra nie. Om my stem 'n bietjie laer te maak, om minder emosioneel te wees, want dit is die script wat ek vir die wat vir manlikheid gegee word. My gay vriende vertolk ook die rol van heteroseksuele mans. As hulle nou binne daai space gaan, op die kansel gaan staan, dan moet hy ook of sy ook nou daai script van heteropatriarchy vertolk. So die script is vir ons geskryf, Johan. Die script is vir jou geskryf. Jy kan nie sê, hey guys and dolls, want die script is vir jou geskryf, hey guys. Dis 'n masculine space that you enter. Toe ons hier kom sit hier voor, toe sê Leslie, okay, op watter stoel moet ons nou sit? Ons moet nou baie versigtig wees. Ons kan nie die twee brein mense langs mekaar sit nie. Ons kan ook nie die twee vroue, as die twee mans so sit, because the space has been scripted for us. So now, we need to deconstruct that space and reconstruct it wanneer ek sê, weet jy, ek kan net so emosioneel raak wanneer ek praat. Nie omdat ek nie 'n rasionele argument het nie, want maar ek verstaan die dringendheid van hierdie situasie. So ons moet 'n bietjie ons scripts ek challenge die script wanneer ek sê ek resist it deur om die killjoy te wees en sê seriously Johan, there's a woman here as well.
Baie dankie, ek vat dit graag.
Nee,
ek wil dit is ek ja, ek mag nog nie sê waarmee ek saamstem of verskil nie, maar dankie dat daar mense is wat dit
ja, maar I kind of take it to the extreme. Ja. Mens kan nou meer genuanceerd daaroor praat, maar ek neem dit absoluut. Nou na die extreme.
Nadia? En dan gaan ons na die gehoor toe. Jy het lank genoeg gepraat.
Ja, en ja, dankie ook vir die provocative manier hoe jy dit gestel het. Wat vir my, ek dink, baie help, is uiteindelik om te sê, om hierdie gesprek, soos wat het dikwels hanteer word, te reduceer tot 'n mans versus vroue, of vroue versus mans situasie, soos die vroue nou bykie wen, dan verloor die mans nou bykie, dit is nou so of 'n zero-sum game. Ek dink dit help niemand nie, en sluit in die vroue.
Exactly.
En so, uiteindelik is die vraag, dit gaan eintlik oor hoe praat ons en hoe lyk ons verhoudings en interaksie met mekaar in die kerk dat dit lewegewend is. Feministiese teoloog praat van life affirming teenoor life denying. En ten diepste help dit die mans ook. Ek bedoel dit is die punt. En so ek dink daar's 'n klomp voorveronderstellings, soms wanopvattinge, gewoonheid verkeerd. Aannames wat gemaak word rondom feminisme en feministiese teologie en wat wil die feministe nou weer oor baklei of whatever. Wat niemand help nie, ook nie die mans nie. So die vraag is dalk onder andere om te vra hoe herverbeel of ons herbedink ons die kerk en ons verhoudings binne die kerk dat dit lewegewend vir ons almal kan wees, dat dit ook mans kan vrymaak om man te wees soos wat hulle man wil wees. Ek meen, maar nie net mans nie, ook, ek meen, mens het mos nou verskeie identiteite wat jy op een oomblik uitspeel, volgens die script. So, en jy wil toch ook die vryheid hê om te kan sê, ek sit hier as 'n vrou, maar ek is nie net vrou nie, ek het ook 'n perd, ek hou van perde, en ek meen, daar is ook ander goeders wat so of interessant is, dink ek, aan my, en wat vir my belangrik is om ook oor te praat. So hoe maak die gesprek uiteindelik vir my en die ander persone in die gesprek vry om te kan floreer en lewegewend te wees vir die mense wat betrokke is in die gesprek.
Baie dankie. Ek wil dit gou hier na julle toe gooi vriende om saam te praat, so asseblief daar heel aan die agterkant het ons 'n mikrofoon. Asseblief.
Hallo, ek het vir 'n meneer vra, wanneer meneer sê locker room talk, met wat bedoel meneer? Wat sê meneer is dit?
Ek bedoel Donald Trump, wat gesê het wat hy gesê het, jy weet, en wat gesê het, maar mens, dit is nie so erg nie, want dit is maar, jy weet, hoe locker room talk is.
Maar hoekom, word dit toegelaat word in ons gemeenskap.
Jy is heeltemal reg. Ek was inderdaad baie provokatief as gespreksleier. So dis nie noodwendig iets waarmee ek saamstem nie, inteendeel. So kom ons kry vra na die paneel toe. Asseblief, waar daarso en dan hier voor asseblief.
Baie dankie. My naam is Louis Meyer. Ek is van Mslanga in Durban. Weet nie of ek nou naïef gaan wees nie, maar ons het 'n jaar gelede 'n jong dametjie wat teoloog van Pretoria by ons aangesluit by die gemeente. Daar was geen reuk wat hy van praat. Dit was 'n totale aanvaarding, want dis hoe ek het ondervind het. En ek kan vir u sê dat daai vroukie, sy's met 'n shark getroud, wat haar sterk maak. Al wat ek kan sê is dat sy iets niets gebring het, miskien 'n nuwe geur en 'n totale aanvaarding. Sy het haar humble, nou miskien is dit verkeerd om dit, but she came with a humble feeling en sy het verandering gebring. 'N totale aanvaarding van 'n baie ou gemeente vir ou mense, ou mans. En ek kan net vir u sê, ek kan sien die getalle vermeerder. So, jy weet, ek weet nie of ek hier nou ook miskien feministies of nie feministies praat nie, maar dit, ons het nie vrae gevra nie. Nike, jy weet, just do it. En ek is baie bewus hier dat daar baie teorie is, en miskien is dit toe die dames en die mans dit ondervind. Maar ons het dit net aanvaar, en ek sê, she's added value. So ek noem dit maar net.
Baie dankie, so van, uit die perspektief uit is daar een positieve ervaring. Ek so een paar koppe sien skit na verskillende kante toe, so miskien is daar mense wat ook daarop wil reageer, dat ons een gesprek in die gehoor ook aan die gang kry. Maar eerst gauw hier.
Ek dink my vraag is dalk 'n bietjie meer prakties van aard. En ek praat nou spesifiek binne die konteks van die NG Kerk. Ek ervaar baie duidelik en rondom die kerkgesprek ook dat daar is 'n sekere benadering en opinie vanuit hoër organiserende strukture wat dalk geklassifiseer kan wees as meer liberaal of ten minste bereid om hierdie tipe gesprekke te voer. Maar ongelukkig wanneer jy op voedselvlak kom, dat daar is my 'n disconnectie tussen leierskapstrukture en voedselvlak lidmate, en ek dink tot 'n mate dui dit op 'n diep gewortelde kulturele kwessie. Hierdie is nie net strukturele goed wat ons moet verander nie, dis nie net meer vrouens wat byvoorbeeld dominees moet word nie. Dit gaan oor die taal wat ons gebruik, dit gaan oor hoe ons grootgemaak was in die huis en al hierdie tipe verskillende kulturele aspekte. So my vraag is dan, As jy die van uit die uitgangspunt uit is dat ons wil die kerk meer feministies maak, hoe kan mens begin om daai tipe kultuur te verander en op werklike voedselvlak hierdie tipe veranderinge mee te bring?
Baie dankie. Ek gaan nog een vraag net op hierdie ronde kry en dan sommer vra die paneel ook 'n bietjie reageer. Is daar iemand wat nou nog 'n vraag wil vra? Kan ons daar aan die agterkant, en dan op die volgende ronde sal ek na die kant oor beweeg.
Baie dankie. Ek wil net graag vra, wat sê die dames, hoe verwag hulle moet die gemeente en die mense optree? Want ek dink dit is nie goed om altyd negatief te wees nie. Ja. Dit is goed om te sê, dit is hoe ons graag wil hê, julle moet optree, en dit sal aanvaarbaar wees. Dankie.
Goed, baie dankie. So, julle hoor dit, en enige kan gerus reageer. Mslanga sê, just do it. Jy weet, dit werk daar vir hulle. Niemand het enige vraag gevra daar oor nie. Hulle het net die vroukie aanvaar in hulle midde en daar is het so. So waarom sit ons eindelijk hier met die gesprek, nummer 1? Dan word daar gevra, goed, julle het nou wonderlike gesprekke daar op hoë vlak en alse. Hier sit hulle by verhoog en praat lekker theoreties oor die goed. Maar hoe help ons mense op voedselvlak om dit aan die gang te kry? En dit sluit aan by daardie vraag ook. Wat is die verwagting dan? So ek weet nie, hoe moet ek dit hoor? Is dit amper, ek wil nie woorde in die mond leen, is dit amper 'n moedelose ding van, maar wat wil julle nou hê moet ons doen? Of is dit amper iets daarvan van, sê net vir ons wat ons moet doen, en dan sal ons dit doen. Maar wat moet ons doen? So wie wil reageer op wat?
Jy wil staan.
Julle kan maar begin.
Okay. So ek sal ook net een punt maak. Baie praktiese, want ek hoor daar's 'n versigtiging na meer praktiese voorbeelde of leiding of wat ook al. Een van die goed wat my ontsettend afsit, en dit is nie iets wat nuut is nie, dit is al 'n paar keer genoem dat dit eintlik vervreemdend is as ons daai soort taal gebruik in die kerk, is die aanspreekvorm broer. Dit is 'n baie praktiese in vergaderings en baie keer in amptelike vergaderings word daar gepraat van broer voorsitter, broer die, broer daai. En ek dink nie mense sien dit altyd lekker raak of besef dit gebeur totdat 'n vrou praat. Ek meen, hoe ek eintlik was ook so naïef en dink ek bietjie blind vir van hierdie dinamika. By een vergadering het die voorsitter dit fantasties hanteer, maar hy het van 'n man na my toe geskuif en hy het toe gesê broer Nadia. Hy het net so voor sy tong geval. Dit het toe 'n hele ding geword op Twitter. Dit was toe hashtag broer Nadia, hele ding. Groot grap gewees, veral toe nou op ons jong predikante WhatsApp groep en almal maak memes en ons lag nou nog daaroor en ek dink dit is baie snaaks en hy het dit baie goed bedoel, hy het dit goed hanteer. Maar dit was 'n openbarende oomblik. Want wanneer 'n vroue persoon gepraat het, insluitend vroue predikante, is die persoon op hulle naam genoem. En wanneer 'n manlike bywoner van die vergadering, insluitend die voorsitter, gepraat het, was dit broer whatever. En dit is nou 'n klein voorbeeld, maar ek dink dit is die soort goed wat mense vervreem, wat baie duidelik 'n aanduiding is, soos 'n padteken, waar die magsdinamika lê. Wat is die norm? Die norm is om 'n broer te wees. Ek wil definitief nie suster genoem word nie. So dan is dit beter nou maar dat die vrouens op hulle naam dink ek genoem word. Maar hoekom kan ons mekaar nie net op ons name noem nie? Ek weet so, waar is hierdie magsdinamika nou? Kom is dit nou deel nog?
Daar styg jy spreekwoordelike onderrok dan uit dan.
Ja.
Ja. Ek wil ook met dieselfde tipe kommentaar reageer. Ek kan nie onthou of ek is nou op 'n volgende paneel ook 5:00 en hierdie paneel, maar ek het ook 'n paar ander goed gedoen hierdie week. En een van die uitnodigings wat uitgestuur of die advertensies wat uitgestuur is dis nie hierdie paneel nie. Daar was 4 panelists. Dr. Semana Johan, Michelle Boonzaier, sonder 'n titel, die ander vrou, geen titel, en professor wie ook al. This is a problem. So, dit is deel van die probleem, die structural goed, né? Nee? Die ander ding is ook, en dis hoekom ek begin het met bodies. I am a colored minister in the White Dutch Reformed Church. One of the first things that I had to find for myself when I became a minister in the Dutch Reformed Church was what I called a cultural coach. Because I see things through colored eyes very differently as white people see things. I would suggest practically to men to find a cultural coach as a woman om die vraag te vra. Vra die vraag. Want ek wil nie na verwys word as 'n vroutjie nie. So ask me the question. How do you want... And I don't mean it in a bad sense. You know, I'm not attacking. It's really just language. And this is for Cohen. Language constructs our realities. And our realities is how we engage with each other. So if someone refers to me, a 45-year-old woman, as a vroukie, and my 30-odd-year-old colleague as dominee, it's not okay. Because then it diminishes me and my position in that congregation. So we must be very careful how we use language in these constructs and the jokes that we make and that type of thing. There was another thing I wanted to say, but
ja,
wat, slip my mind.
Dink 'n bietjie, terwyl Leslie ook miskien reageer, wat moet ons nou eintlik doen? Wat kan van ons verwag word? Is daar plekke waar mense dit dalk sien wat 'n mens daar kan verwys en sê, maar daar werk dit, so lyk dit. Maar lees die enige ander reaksie ook.
Jy is die dominee, jy moet sê dit werk in die kerk anders.
Goed, ek sit ons hier.
Ek wil 'n opmerking maak oor die politieke korrektheid en ek wil tog oor die locker room woord iets sê. So, ons moes 'n dissiplinêre saak hanteer, so amper 2 jaar terug, en die saak het gehandel oor eerste jaar mans, wat in 'n spesifieke koshuis 3 plakate opgesit het, wat vroue uit 'n vroue koshuis nooi na geleentheid. En die uitnodigings, die aard van die uitnodigings was alles erg seksueel, oorgeseksualiseer, op 'n krim manier. Maar natuurlik ook in die konteks van 'n locker room gesprek, 'n snaakse manier, want as jy verstaan dat as jy snaaks is, dan hou mense daarvan, en dan kan mense dan kom. En ons moes die saak ondersoek, en jy kan ons nou verskillende maniere dit hanteer. Jy kan sê, jy mag dit nie sê nie, jy moet gestraf word, jy moet uitgesluit en so. En in die middel van die gesprek besef ek iets wat ek dink nogal belangrik is vir mans om te besef, en ook vir die locker rooms om verder oor te dink. Daar was geen verstaan, daar was 'n verstaan by die eerstejaars studente, dat as hulle in pas wil wees met die gemeenskap waarin hulle deel was, hulle iets op 'n sekere manier moet oordra. En dat die sekere manier van oordra waarskynlik hulle eie manlikheid sal bevestig en dat hulle dan as gelyk is binne 'n ander soort hiërargie verstaan sou word. Daar was omtrent geen verstaan dat jy afbreekend is of dat jy op 'n manier praat en dink wat of nie sosiaal aanvaarbaar is nie, of hoe dit oorkom vir ander spesifiek vroue neerhalend en vernederend kan wees. En daar was omtrent niks daarvan nie. En dit was nogal vir my 'n skok. So wie is nou skuldig? Is dit die kultuur? Is dit die enkeling eerstejaars ensovoorts? Die uiteinde van die gesprek was dat mense natuurlik voel, maar ons kan dan niks sê nie, of ons mag niks sê nie, en Richard, ons mag dan nou niks in die locker room sê nie, want dit kan nie werk nie. En so, en ek dink dit is gevaarlik. Regtig besonder gevaarlik, dit mag nie. Maar jy kan regtig net 'n opinie hê of 'n verstaan hê as jy verstaan dat daar alternatiewe is, meer as een waarheid is, dat jou eie idees gevorm is op 'n sekere manier, dat daar ander idees is wat gevorm is op totaal hulle ander maniere, en deur krities om te gaan met al daai verstaane, jou eie verstaan daarvan of te verwerk of te verwerp, dan 'n verstaan te kry en dan 'n opinie te vorm. Dan op 'n manier te kan dink en praat dat jy 'n verstaan het gegrond op 'n klomp verstaane wat dit vir jou moontlik maak om 'n opinie te hê en te vorm. So niks politieke korrektheid nie, maar 'n diep verstaan dat daar soms vir 2 teenoorgestelde dinge beide waar kan wees en beide vals kan wees, maar dat jy dit net kan weet as jy nie net in gesprek kan wees met jouself en wie soos jy lyk en dink en wonder en praat nie, maar dat jy 'n klomp van daai goed verstaan. Daarin dink ek is dit 'n kort jaar.
Baie dankie. Ons het so 5 minute op die langste, so ek wil gou vra, hierdie kant was daar so 1 of 2 hande. As ek daar die 2 hande kan kry asseblief, en dan is ons al by finale opmerking. Sê so vinnig gaan dit asseblief, Hanslyn.
Ek is Hanslyn Davids, ek is 'n kollega van Michelle by Inclusive Affirming Ministries. Leslie, die eerste vraag is eintlik aan jou. In 2015 was die meeste studente wat deel gewees het van die FISMAS Vol of Open Society Open Stellenbosch was vroue swart studente. En ek wonder as Michelle praat van heteropatriargie, en dit is 'n term wat kom van Amerika van swart lesbiese vroue wat gesê het daar's nie net patriargie nie, maar as heteropatriargie, want hierdie term word dan ook verstaan as polities, ekonomies ensovoorts wat swart vroulike liggame en veral wanneer hulle koeie is, nie binne in die normale diskoerse kan deelneem nie. My vraag is rondom wat doen die sosiale impak en transformasie om juis daardie gesprekke wat swart vroulike liggame deur protes, deur 'n wit rektoraat eintlik uitgetrek het en gesê het, maar hierdie hele diskurs, hierdie hele gesprekke wat ons met mekaar het, is onregverdig en dit diskrimineer teen swart liggame. Het die transformasiekantoor plan daarmee vir die breër universiteit om daardie gesprekke vorentoe te gaan, of het dit my eintlik maar net weer doortgeloop soos wat baie van die transformasiegesprekke by die US baie keer dan platval, veral wanneer dit kom van swart bruin indeer liggame. My tweede vraag is aan Nadia en aan Michelle, moet ons praat van 'n ideologiese punt af wanneer ons praat oor taal of moet ons praat teologies? Moet ons begin by ons godskonsepte, moet ons begin oor die taal wat ons in die kerk gebruik, juis om die kerk dan 100% 'n feministiese plek dan te maak. Want die hele diskurs soms lyk ideologies, maar dan val ons teologies om lidmate en synodes en so verder dan te help. Waar begin ons eintlik tussen hierdie twee denkraamwerke?
Ek dink ek gaan dit, daar's twee vrae, baie dankie. Ek gaan by julle twee begin met sy laaste vraag rondom hoe praat ons teologies hieroor, om het terug te bring na die kerk toe. En jy kan 'n sin antwoord daarop, is 'n fascinerende vraag wat hy vra, dat het net meer te doen met jou omgewing as spesifiek die kerk, so ek sou dit amper wil vra en wat kan die kerk daarby leer as jy daar sou wou reageer. Maar kom ons hoor oor teologies en dit is al sommer julle laaste opmerkings.
Sure. Ja. Sal jy begin?
Ok. Dankie Hanslyn. Ek dink is 'n ontsettende soms moeilike onderskeid om te tref. Ek meen die uitdaging is natuurlik om teologies ook robuust te kan praat en te kan dink. Ek dink ons een van die interessante gesprekke wat daar was rondom 'n studiestuk oor die apostoliese geloofsbelydenis het gehandel oor die beeld van God as Vader en God as Moeder en in die sinode was daar groot debat gewees, kan ons praat van God as Moeder? So alreeds 'n worsteling dink ek met die soort taal en uiteraard vind ons daai taal ook in die Bybel, die uitbeelding van die moederlike God. En in die tradisie sou ek ook argumenteer, daar's 'n baie interessante artikel wat ek onlangs gelees het van Piet Nudee. Die titel is of ons geloofsbelydenisse 'n gendered truth kan spreek. En hy kyk dan na die Nisiaanse geloofsbelydenis en ander en vra dieselfde vraag: as ons na Christus as 'n man verwys, na God as Vader, baie keer maak ons van die Heilige Gees so 'n vrou en ons dink dis genoeg. Dit is ons bydra tot hierdie persentasie feministies wat ons moet wees in die kerk. So ek dink daar's 'n klomp pogings. My eie gevoel is, en dit is in die gereformeerde kerk dink ek nie altyd 'n gemaklike voorstel vir mense om aan te byt nie, is dat ons eintlik in Maria en in Maria Magdalena, in sulke vrouefigure, dikwels vroue wat ook nie name het nie. Byvoorbeeld die Samaritaanse vrou by die put in Johannes 4 en ander, alreeds vroue teoloë het. 'n vroulike verwoording van wie God is en wat ons geloof is en 'n deelname aan die lewende tradisie van ons geloof. Miskien is dit nodig dat ons 'n slag bietjie meer fyn na hulle luister. Ons het hulle. Miskien moet ons na hulle luister. So dit sou 'n poging kon wees.
Baie dankie. Ek weet daar soveel meer wat mense kan sê, maar hulle gaan hulle sê ons morsies skedules op as ons nie betyds klaar maak nie, Michelle.
Okay. Hanslyn ken eintlik my antwoord op die vraag. Ek beskou myself as 'n kontekstuele teoloog. So die konteks is vir my bepalend en omdat ek 'n kontekstuele teoloog is, is my hermeneutiek ook suspisieus. So my hermeneutiek gaan altyd hermeneutiek van suspisie wees. En die enigste manier hoe ons met suspisie na die Bybel kan gaan, is as ons eerlik is oor ons ideological framework. So dis nodig dat ons vir mekaar eerlik in die oë kyk en sê wie ons is, where we come from, in die moeilike vraag, met die moeilike vraag na die Bybel toe gaan. En ek beamoedig verseker alles wat Nadia sê rondom die vrouestemme.
Baie dankie, Leslie.
Sjoe, net 'n kort tydjie, Hanslyn. Twee kort opmerkings dan, Jan. Een is, jy is heeltemal reg, die beweging veral in 2015 was gelei deur swart vroue, nie toevallig nie, doelbewus. Dit het ook uiteindelik die einde van die beweging beteken, omdat mans nie kon aanvaar dat dit 'n gesprek is en 'n rol is wat vroue moes lei in die gesprek nie. Dit het gestop by wits op daai eindste punt dat vrouwen niet daar rol kon vervullen of dat mans het niet zo willen. Tweede is, die manier waarop je die vraag vraagt, bepaalt natuurlijk die type antwoord wat mens kan krijgen. Die vraag is gebed in een zeker paradigma, dit is die aard van gesprekken dat een paradigma is. Die paradigma waarin jij dit vraagt is een paradigma van macht. So die macht betekent, als je macht wil hebben, moet je iets ontnemen, moet je een ander soort macht ontnemen of je moet het onthef om macht te gaan hebben. Die uiteinde daarvan was in die wereldse geschiedenis nog nooit anders nie. Die een wat daarna die macht sal heen, die een wat daarna die macht sal heen, die een wat daarna die macht sal heen, gaan op precies diezelfde wijze handel en optreden en op precies diezelfde manier op ander vlakke precies diezelfde uitkomst heen. So ons moet voorzichtig daarover wees, dis ook baie voorzichtig. Ek denk ons moet baie voorzichtig wees om te verwacht dat iets in een instelling, bijvoorbeeld een instelling soos een universiteit, universele problemen oor alle tye en alle plekke moet oplos, maar met te verstaan dat hier universiteit in sy geskiedenis en in sy manier van dink en doen en sy institutionele kultuur nog nie naasten by genoeg kon doen om seker te maak dat die realiteit in hierdie gemeenskap anders lyk.
Prine, baie dankie. Ek dink inderdaad dat mense ook sekerlik nie van die kerk sou kon verwag om alles op 'n universele vlak op te los nie, maar ons gesprek bring my tog op die punt dat het vir my voel ons kan dieper delf, en daar is meer bronne wat ons sou kon ontgin, en meer vordering wat ons sou kon maak, en meer, om het dan maar so te sê, lig wat ons sou kon skyn. So ek wil baie dankie sê vir my drie paneellede, en vir elkeen van julle se teenwoordigheid, morgen gesels ons selfe tyd, selfe plek, oor die presentasie hervorming in die kerk. Baie dankie.